Og við sælu erum velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull léttöl. Þetta tekið upp í kjölfarið á stórsigri á móti Arsenal, eða svona tildulega stórum sigri á móti Arsenal. Hérna þeir komu skítrættir á Anfield, þorði ekki að sækja með eitt besta sóknarlið deildarinnar. Það frábært, við fáum börnlegin næstvelgi, eitt besta varnarlið deildarinnar. Þeir eru pottit eftir að þóra að verjast. Við förum við þetta og margt fleira hérna úr fréttum vikunar í þessum þætti með mér og línu Steini, þú ert á þínu stað?
Jep, klár í slæðin úr hellinum.
Sæll og velkomin til leiks. Herðu og svo okay. sjóastjarnan okkar, þetta er Maggi mættur beint á símanum. Komin í sjóastjarnan, þetta er nú svolítið magna Maggi að maður sem er með hérna, andlit fyrir útvarp og rödd fyrir dagblað, hann settur í
sjóastjarnan. Það var sko... Þetta enda var maður að velja sér föt, þetta þess að fela einmitt nákvæmlega sem segir, útvarsandlitið og hérna dagblaðaröndina, þá bara tók maður eitthvað sem maður getið þekkið spotlætið af þessu manni og mér sýndist að það tekist ákveðlega.
Það er alltaf upp á dings að gera sem þið voru að tala í útsettingunni, þá ert þú velkomin öttur.
Já, takk fyrir það.
Þetta var sterk byrjun sjónvarpið.
Já, takk fyrir það.
Mér heyrist að það, þú sést bara orðin eitt af svona áhrifavöldunum, það verið að spyrja hver að það fengi þess að
Já, já.
Hvað er keftur þess að skiltu?
Það er sönn gleð og ánægja að lýsa því yfir því það sem lása á Twitter, það var ekki lígi. Kona mín valda nátt á Anfield Road, bara mjög jólinni fyrra. Þannig að þetta var bara menn sem eitthvað skjóta þess að skiltu. Það var sært konunni mér meir heldur um mig, en hérna ég stóla það að að hérna þegar ég bæði núna einmitt sem áhrifavaldur þá get ég labbað inn í allar þessar helstu búðir Vestlu Guðsteins og hvað heitir þetta herra markaðurinn hann eitthvað og bara fengi skyrtur fyrir í prís ekki vill maður láta sko þekkjast fyrir það maður sé ekki nóg vel klæddur í sjónvarpinu
verður ekki andvarp orðinu samstarf núna þú ert búin að telja
það Já, samstarf við Guðstein og það rétt
Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem þú leiðir þetta í tísku Ströðmónum ekki minn, þannig að það bara gott að vita að kallinn hefur þetta ennþá. Ég hef líka bara þetta árum við byrjum að sjáta átt á Sóla Hólm frá fyrir höndu okkar landsbyðarpúlara, hann hérna tilengjað okkur sigurinn fyrir þátt og giskaði horrétt á útlitin. Ég finnst hann mjög vel gert að hérna standa svona við orðin og hérna sjáta átt á Sóla Hólm, við þurfum að fá kallinn í þátt áttur hjá okkur, við tækjum
hérna. Algjörlega, og þetta sjáta átt bara að þakka Símoni fyrir það, að hérna velja að heyra í einhverjum okkar í þessu setti, þetta var gaman og hérna, og ég, hverju veitni, við hérna fáum eitthvað spjallum undan meira, það var alveg, bara já, þess að síðan var, þetta var skemmtilegt og ég hérna, svo sem þeirri aðeins að byggja upp síðan mér og hérna, voru þarna með, hvað séðan og hrósa mér einhver öðru, þá voru að taka sér tíma fyrir leik og eftir leik og mér heyrist þér alltaf jafnilega aðeins að bæti þetta því að við þetta gleðjast yfir því ég alltaf aðeins að búa til mér umfjöldun hvort sem það verður við að spjalla við okkur eða einhver aðra um þessa ágjöldu í þrótt, ég held að sé lífi upp að leikur aftur og lögða daginn en það verður gaman að sjá hver kemur þar, það er bara gaman mér flott, aðeins að leita út fyrir svona þennan hefðbundna lýsenda hóp og fara bara í einhverja svona gauður eins og okkur sem að erum kannski bara upptöknir að því að hafa gaman þessu liðum okkar og hérna ég þetta sé fínt að fá svoleiðis rættir í sjónvarp líka með virðingu fyrir öllum þessi vinna núna við þetta og vilja brjóta leiki til leiki það var alveg bara fín tilbreyting að fá svona vitleysingar eins og okkur inn í þetta
Ekki spurning, síminn að standa sig heldur betur og áður við höldum áfram inn í Arsenal leikinn, það var kannski stórfréttir af þættinu hjá okkur. Þetta verður gullkastið áfram næsta árið. Við verðum áfram í samstarfi við Ölgerina um þættina og fögnum þín alveg gríðarlega og búin að eiga mjög ánægjulega samstarfi við þá þetta árið og erum ánægð með nafnið á þættinum og höldum áfram eins og við segja, þetta verður gullkastið, við erum ekki bara hammingja með það mikið.
Jó, ég samvála því, við erum að tilkynna það, við hérna vorum sérst endur nýja samningin okkar við Egils, þannig að gullkastið verður áfram á hérna kopp.is, það er sérlega ánægjulegt að við hérna getum haldið því góða samstarfi áfram við þá Egilsmenn, það er búið að gefandi gott samstarfi og hérna og þökkum þeim að þetta bara samstarfi áfram og bara verður geggjað að hérna geta talað í bóði léttöls næsta árið.
Það er ekkert léttul, þetta er bara alvöru öll.
Það er þið, ég er í þessu létta.
Ég hef aldrei verið mannað í léttul í þessum þóttum, en það er bara ekkert það sem við erum að eina sem verið að öðru segja þessum þóttum, skulum bara halda eitthvað að steinu minn, ekkert svindl. Þessi helvítis hellir er stór hættulegur. Hvað er?
Ég finn ekkert létt hérna. Ég verið bara að leita betur.
Steinu minn, byrjum að þess að Arsenal-leiknu á förum við reynum að fara hann til dæla hrætti við sögu en ég meina að þetta bara uppleggja Unai Emery, ég má ekki segja að þetta hafi verið svona svolítið blanda af virðingu og rauninni bara hræðslu
Jú, ég held að það megi leggja það upp þannig ég bara verða viðkenni ég hef bara aldrei séð Arsenal lið koma svona til legg sem á til Liverpool eins og í þessum legg bara Þetta lið hefur verið þekkt fyrir að spila skemmtilega fótbolta og þeirra styrkleiki sóknarleikur en þeir bara voru lafrættir þegar þeir komið til leiks og pakkuðu tilbaka jújú, skiljanlega á móti þessari sóknarlínu að menn eru náttúrulega búin að brenna sig illa á síðustu leikjum á Anfield Arsenal menn en fjandarkotni þetta var alveg ótrúlegt að horfa það var bara pakkaði vörn og síðan voru bara boltanum lúðraðist langt fram á hægt var og síðan voru bara tvær pílur látt að hlaupa þar. Þannig að jú, ég myndi segja að þú hafir hitt naklan á höfðu með það. Þetta voru svona bara einhver ótta blandin virðing sem að þarna var á ferðinni hjá Unai Emery.
Má líka kannski í ljósi þess að þetta var auðlýst svolítið sem þú veist sóknarlína Arsenal á móti sóknarlínu Liverpool. Ég er svo sem ekki að gagna þetta hjá Emery hvernig að laði þennan leik upp en vissulega smá hjákállegt að þetta var nú enga veginn að bera sem sóknarlínu saman eftir leik sko.
Nei og jú það er alveg hægt að taka þessa kalla eins og Pepe og Aubameyang þetta eru heimsklassa sóknarmenn en þar með bara enda samanburðurinn á þessum lið við vitum það alveg að góð sóknarlína gerir ekkert ein og sér í fótboltaleikin þú þarft að þetta er liðsíþrótt og það eru 11 inn og í hvoru liði oftast menn þannig að það er náttúrulega það sem er búið að vera há Arsenal í þessi síðustu ára þeir eru bara með flotta leikmenn margar hverja sóknarlega en síðan bara gleymist allt þetta jafnvægi sem þarf að vera á liðinu aftur öll
talandi um þetta sé hérna hvað segir maður hræðsla hjá Arsenal en hérna Maggi ef við skoðum að þeir viðkjöndu að bæði Trent og Klopp eftir leik að Unai Emery koma á óvart með leik semst uppleikinu eftir hérna þeir voru talað um eftir leik og þetta var ekki það sem voru búin að leggja upp með þetta var ekki til fyrsta skipt sem hann reynir eitthvað taktískar svona óvæntar útfærslur en hérna hvað gefur þessar útfærslur og heldur hann hefði Hvað við segja, heldur hann hefði náttúrulega betri árangri með ykkur um öðrum hætti?
Alls ekki, mér fannst þessi leikur í rauninni vel settur upp af Unai Emery, bara eins og Steini segir, ég var náttúrulega anfylgdandi fyrra, þar sem að þó að Arsenal kemist yfir eftir 10 mínútur, þá vorum við bara allir sem vorum þannig að horfa leikina í kringum, það einu sem það sko hjarta minnst ekki slátt, Arsenal voru svo opnir og það var svo létt að fara í gegnum þá að Það var alveg augljóst mál að við vorum að fara að skora fullt af mörkum í þeim leik. Við skulum alveg átt okkur að því að við erum að mínu viti bara skýt heppnir að vera ekki 1-0 undir þegar við skorum markið okkar. Pepe fær dauða færi einn í gegna á móti Adrian sem hann klárar mjög illa og Adrian alltaf tekur þarna fáránlegt útlaupkall greið og er heppin að fá ekki á sig mark með Aubameyang. Þetta eru tvö mjög góð færi sem Arsenal fær til þess að setja fyrsta markið og ég hérna ber alveg virðingu fyrir því. Ég sammála Steina þetta koma óvart. Og þessi hérna ofboðslega vörð, þeir vörðust alveg á 7 leikmönnum sem voru bara fyrir aftan boltan með það sama og minna á köflum voru Aubameyang eða Pepe bara rauninni líka þarna ásamst þannig sem bara í ásamni að þeir voru að verjast á svona 7-9 mönnum og bara í rauninni erum við ekkit búin að vera að fá einhver færi þegar að við skorum úr þessum hotnum og við kannski gera það nú eftir hverslega svindl það er að við þegar við erum stoppaðir af mörgu leiti að spila okkar leik að þá skorum við bara á hopni en ég meina við vorum ekki að komast á bak við bakverðina þeirra, þeir lágu mjög aftalega með bakverðina, það voru bara 4 púra varnamenn og svo þessi 50 varnamar var klárlega þessi sem var að verja í hafsendina og svo koma 2 miðjumenn þar fyrir fram að sem voru bara frekar passífir þannig að ég held að Emery hafi verið ógeðslega fúll að verið 1-0 undir í hálfleik eins og hann var að leggja leikinu upp Og ég hérna, ég held, hann fær alveg prikja mér fyrir þessa viku, hann viður kendi það alveg og þetta var engin held ég eltingarleikur hjá honum að hérna að segja það að hann var ekki alveg tilbúin að mæta Liverpool strax með þetta liðsitt og Sókrates með sín, mínu tóknun og tungu og heila að fara að tjá sig eitthvað um Liverpool og það kjánalegt því að Emery náttúrulega bara hefur þetta grafta fyrir þessum tveimur sigurleikjum. þannig að mér fannst hann bara og minna eins og Klopp sagði þetta leik að hann kom þeim á óvart og hérna það var þannig að við þurftum að grafa eftir þarna marki úr settpísatriði til þess að brjóta múra þeirra en svo sem eftir það þá svona, bara nú svo sem lítið svörhjóðum en ég held að þetta hafi alveg verið tilraunar virði á Emery og hann hefði bara skítappað ef hann hefði komið eins opinn eins og komið fyrra eða leggja áslu á sóknarlínuna og þást það
heldur, að spila heldurum ekki að vera fleiri lið sem að gefi Trent og Robertson þetta pláss
sko meðan að Trent og Robertson fá þetta pláss þarna sem þeir eru það nefnilega málið ef þið teljið sko sendingarna sem fóru yfir alla vörnina sérstaklega Trent main vegna þess að þetta alveg að mörgulegt skynsamlegt og ert ekki með einhver til að vera að klára skallaboltana og þú veist þessar sendingar Trent og Robertson ég man ekki hvað tölfræðan var eiginlega og ég man, var ekki rétt einhverjar ég held að vera 3 af 12 frá Trent í fyrra sem lentu á Samherja vegna þess að ef þú bara pakkar fyrir aftur og hleypir þeim ekki aftur fyrir þig þá þurfa að vera að senda boltan þarna inn í svona kannski 10 metra utan við vítateginn og þá voru þeir bara aðselmendi bara svolítið að ná að standa það af sér en sko við skulum átt okkur að því að ég held að Emery hafi bara lagt leikinn ágætlega upp en hann tapaði hann 3-1 og viðst, það má líka svo segja það þráttir eru einhverja svona tilraun þarna þá náttúrulega segja það svolítið með allt að minn Arsenal kannski fór að geta eins og Einar Örn sem var í settinu þarna með mér hann sagði bara já ég sáttur þetta tap ekki starra mot Liverpool þannig að ef að lið koma svona uppsett og við vinnum þau bara samt þá ég bara glaður
Þenni förum að þessi gang leiksins og hérna náttúrulega fyrsta markið Matip hann braut í sinn úr föstu leikadri vissulega aðeins bara samblanda því og líka bara vera hans í liðinu heldur að hann sé Gómez byrjaði og Gómez tók góðgerðarskjöldin hvort myndir þú vilja og hvort heldur að verður svona miðvörður með Van Dijk svona til séði í september stór dildarleikunum
Ég sko, það alveg klárt mál að Klopp sér Gómez sem framtíðar hérna miðvörður hliðin á Van Dijk og hann reyndi að koma honum inn núna við hliðin á honum núna alveg í blábyrjun Málið bara Matip eins og hann búin að vera að spila síðustu 6-8 mánuði þá bara ekkit einfalt mál og horfa framhjá hann bara búin að alveg gyrnegla sig inn sem miðvörður við hliðin á Van Dijk og það er bara ekkit líffræðilega hægt að taka hann út úr liðinu eins og staðan í dag og hann lítur fáránlega vel út varnarlega og síðan hann að skora úr þessum föstu leikatriðum frammi þannig að ég er nokkuð viss um að ef að hann slakar eitthvað verið lág og fer að sína sér slaka hérna einhver mistök og slaka leiki sem hann ekki búin að vera að gera í mjög langan tíma að þá verður Klopp fljótur að koma sínum manni inn aftur eins og ég segi ég held að Gómez sé svona framtíðar pælingin í þessum miðverði en Mati bara algjörlega frábær og ég var að hlusta á hérna Blodred podcasti að þar voru þeir að fara yfir bestu frí transfer allra tíma hjá Liverpool og þar Mati bara byrjað að skríða bara hrauslega upp listan og í mínum huga þá er ekkit margir þar sem að teljast betri það Milner og ykkur er vilja meira Gary Mack það svona meira í einhverju svona glimmer þoku ég á því að Matip sé búin að gera meira eldrangari makk á þessum tíma en varandi það sem við tölum áðan já og nei varandi og setti Arsenal leikinn rétt upp mér fannst okkar bakverðið fá bara alveg hellingspláss bara var máli í þessum leik að Trent var mjög ólíku sjálfur hann var, mér fannst hann öflugur vartanlega En þessar sendingar hjá honum fyrir marki voru náttúrulega bara, skipti yngum áli hvar menn stóð, það voru bara slakar, það voru ekki nálægt neinum mann. Og hérna, við vorum síðan líka mjög nálægt í að komast í yfir bara strax á annari mínútu og það má ekki gleyma því þegar við verum að telja upp færin og hvort við vorum hefnir að vera yfir í hálfleik að það kemur hann að dauða færi sem að Bobby rétt missur á boltanum bara eftir 2-3 mínútur en Matip hann bara búinn að stimpla sig alveg fárólega fast inn í þetta lið og
það er líka ljóst að það þarf að semja við kappan, hann getur farið frítt aftur næst
bara þeir hljóta að vera sestir niður og bara, ég trúi ekki öðru en það verið
það verið græja því, ég held að það sé nokkuð ljóst, maður gefið öllum áfram með leikinn Sala fær vítið, hérna það er áhugavert bæði útrá hérna dómnum þetta því að bara með viðtöl eftir leik hjá Emri og Lewis sem að breyta honum og líka pælingin, heldur hann sé með þessu búin að tryggja sér víta skiptu hlutverkið hann sé komin á sér strækurinn
ég held ekki ég held að James Milner sé ennþá víta skipta númer eitt hjá Liverpool ég held að sé ef við sleppum alveg við þennan United farsa sem að hérna við höfum orðið vitnað ég held að Milner náttúrulega bara hefur verið að standa á punktunum á öflugum tímapunktum og stöðum og minna Sala við maður rétt klikkaði náttúrulega einu sem ekki tvisvar í fyrra þannig að ég held að Milner sé enda vítaskipta númer eitt en minna það náttúrulega alveg orðið augljóst bara strax á fyrstu leikjunum að hlutverk Milner er ekki eins sterkt og stórt í þessu liði og hefur verið undanfarin ár þannig að ég held að sé alveg augljóst mál að svona Sala verður sá sem að mun taka boltan þegar við hérna tökum víti að því sögðu þá var ég nýbúinn að segja það við bara við þetta þessa félagi mína sem ég horfði með hann að leika á að þú veist ég vildi fara að fá Milner inn á því ef við fengjum víti því að mér hefur ekki fundið Sala verið neitt sérlega örugg vítaskytta þanga til þarna þetta var svakalegt víti hann hefur verið að negla boltann í mitt markið og markmenn hefur verið að snerta hann inn og eitthvað neitt svona þannig að ég fekk endilega fíla hans víti svona gegnum tíðina en þetta var náttúrulega bara geggjað víti og hann náttúrulega greinilega, mér finnst bara strax eftir þrjá fyrstu leikina og þó einu líka góðgerðarspjöldin allt annað að sjá Mó Sala heldur en í fyrra það alveg hreint og klárt að standa allt öðrum stað heldur en við vorum að horfa á hann í fyrra þar sem hann vissulega skoraði en var svona einhvern veginn pínliti niður á jörðin einhvern veginn og með kollinn pínliti niður en komi góður hvernig er að sjá hann núna hann er alveg bussandi og það er enginn af ágjörði hann bros ekki og ger ekki lutinu þarna og ég er að segja en sko þú svo umræða var kjánalega en mér finnst allt annað að sjá hann núna við kannski tökum þriðja markið og eftir en þetta grín hjá Lewis að það hefði ekki verið víti og ég er því meira að sé að horfa á þetta þá var þetta mínu viti alltaf verið að ruppla upplöðu margt ekki færi og hann ætti að fá raukt líka sko.
Er það ennþá við líði sem kallu þreföld refsing
ef þetta er á þessum kalibur og þessum stað sem er að gera þarna núna þar sem að hann er bara að ruppla upplöðu margt ekki færi af ásettur að minna, hann fótbyrítur hann ekki en þetta er ekki teltur eitthvað klaufabrot þetta er bara ásettur ráði þá stoppar hann mann sem er sloppin í gegn og mér finnst þetta að vera bara hreint og klárt það sem er kallað ruppl á þessu tungumáli sem ég séð, en þetta er ekki allir sammála mér og við vorum hann einmitt í gæri nokkrar fótbollarleikjum þess að við höfum verið að leika okkur við að dæma þess að við vorum ekki allir sammála með það en við vorum fleiri sem vildu svo rétt að þannig að Lewis náttúrulega bara kjáni að láta svona og bara, þú sátt bara, Sala tók boltan og klínt hann í skeitin í vítinu þannig að hans sjálfstraust er klárlega komið á góðan stað og mark nummer 3 var bara grín þetta er bara þessi hreyfingar þarna þegar sendingin kemur þetta er svo langt á einhvern veginn fram á vellinum og við náttúrulega Lewis Green kominn með gult spjald og gat ekkert gert en góðan daginn sko hann bara þetta var bara grín það var bara algjört grín og frá minna fyrir utan það er eitt að skilja Lewis eftir á miðjum vellinum en hann áttur að hlaupa 40 metra og hann bara gerir þá og setur hægir svo á sér og setur hann yfirvæði fjárhóttnið maður sem er bara á geggjum stað en ég held að við sem að ef að Mósala fer ekki að meðast til þannig að styrstum þá erum við að fara að sjá hann vera á svakalegum stað
bara til að bæta við verandi þetta með þessa þrefaldur refsinga því að spyrja manna einar að hún er ennþá vel líði ef að þú ert ekki að reyna við boltan ef þú rænir leikmann upplöðu marktækifæri inn í teik og ert ekki að gera atlögu við boltan þá kemur þrefald refsing
það er svo fyndi, mann er fælst að vera að hlaupa frá markinu svo skoða maður atvikið eftir það var náttúrulega hóta því að hann er tókaður svona eins og fávitið sko þetta viðtalja á Lewis er náttúrulega eins og maður ekki sér þetta bara með því undar að astanlega sem ég sé bara er hann að rella þetta sko þetta bara fáránlegt já þetta er reyndum leikmanna líka sko en steinni 3-1 Arsenal nær hann einu marki í allita okkur restina og 5 mínútur eftir og hérna það var bara það, kannski það sem svo gaman við þetta núna að sjá munin á þessu liðum úti, þetta náttúrulega klárlega topp 6 lið og jafnvel meira í vetur að Arsenal stuðningsmenn virkuðu bara svo veist, ég segi ekki ánægðir en þeir voru svona semifegnir bara með frammistöðuna og úrslitin eða var ekki að túlka allt þetta svona kannski hægt að segja að Arsenalið virkar svolítið á mann eins og Liverpool var fyrir svona 4 árum það sé svolítið það mikill munur að liða núna
Mér fannst bara mjög skrítið að menn skildu vera svona sáttir en að gera sér að lappa við 3-1 tapið menn eru náttúrulega brendir frá síðustu árum þar sem hafi verið teknum bara og snýtt í hvert er þetta skipti sem þau koma á Anfield en ég meina þetta Arsenalið ég vil meina að þeir séu runni á ekkit síðri stað heldur en við vorum fyrir 4 árum sko en þeir eru bara með fullt af gæða leikmennum í þessu liðu og þeir ég runni á því að þeir eru bara ekkit ólíklegir að verða þarna í topp 4 á þessum liðum sem maður búin að vera að sjá ég meina þeir þó að þeir hafi komið ekki bara mjög rægir inn í þennan leik og bara skýt hrættir að þá hef ég trú á því að það séu það mikið gæði sérstaklega þarna fram á við í þessu liðu og þeir eru búin að vera aðeins að bæta sig bæta inn í þetta aftur á vellinum ég held þetta Arsenalið gæti alveg barist eftir 4 sætin þannig að mér finnst mjög skrítið hversu látt er búið að setja svona standardin með það að vera nánast ég ætla nú ekki að segja að menn séu ánægðir með 3-1 tap en svona allt að því
Ég samanlást einu allan eins að fá að gripa en ég helst einu það sé kannski partur af því er bara það að þeir eru tiltölulega komni bara nýlega saman með þetta leið. Mér finnst þessi Pepe mjög spennandi leikmaður, hann nýtir þetta færi sitt illa en hann var að sýndi þarna í fyrirálögnu sérstaklega með þeir voru inn í leiknum að þá var hann að gera skemmtilega hluti og Ceballos náttúrulega greið og bara velkominni í enska boltan og pressuna þetta er líka held ég gæða leikmaður þannig að ég held að segi ég samanlega stein í því það sem að því ég horfði nú dölvert mikið á fótboltaðum helgina og hérna sá þessi lið öll ég horfði á Tottenham leikin, ég horfði á allan setni leikin United, ég horfði á Chelsea lið ég held að Arsenal geti bara alveg klárlega verið sterkast af þessum 4 liðum sem sitja þarna neðan við okkur það er bara það ef að þessi Pepe fyrir gang með Aubameyang og Lacazette þá er þið með frábæra sóknarlínu og mér finnst þessi Willock stráku spennandi þó hann hafi ekki náði sér að streika mút okkur og svo eða er eftir að fá enn þennan bakvörð sem að mun vantala því að það að Spánverinn ágæti verður ekki vistra megin þannig að ég sammála steina að Arsenal á að geta náð fínum áragrein þeir eru bara ekki komnir lengra held ég í þessu heldur
byrjum að smerra þá Maggi þetta var 23. leikurinn á útivelli sem þið vinna ekki í þessum top 6 slag erum þá að tala um að þetta þeir eru nærði núna heldur en kannski utanfærin þetta eru 4 ár sem eru komin
Ég held það, en auðvitað það einhvern veginn bara tilfinningin ég horfði á það á móti Burnley, þar sem þið þurftu svolítið að grafa og mér fannst þið bæja svona mjög góður þar til dæmis. Mér finnst þessi Pepe stráku spennandi. Ég veit að hann klúraði náttúrulega þessu færið þeirra, hann fekk náttúrulega langbesta færið sem hann á þetta reyna miklu meira á Adrian heldur hann gerir. En mér finnst einhvern veginn svona, það er ákveðin er einhverjum element í þessu liði. Sko, mér finnst náttúrulega bara algjörlega orðið ljóst þetta í 3 umferðir og það eru bara 2 liðin langbest hérna sko. Það er bara þannig sem það er að Liverpool og City eru bara best, það er bara þannig. Þetta er 2 hesta hlaup eins og það lítur út fyrir mér núna en af þessum leikjum þar sem að ég sá Tottenham United tapa heimavelli og Chelsea svona þetta högta þarna yfir þetta Norwich lið með varnarleiki sinni algjöru rugli. Þá held ég bara Arsenal gæti alveg ef þeir svona ná að koma þessum nýjum mönnum sínum hratt inn í þá séu þeir nærði núna að fara komast aftur þarna svona aðeins ofar heldur en þeir hafa verið undanfarin ár. Þetta er auðvitað bara rétt að byrja.
En líka þetta hafa kannski aðeins í huga að þeir spila núna án Özil og Lacazette á bekknum sem er þetta svo sem valkvætti á stjóranum og þeir vantar hérna þessi Torreira er á bekknum. Ballerinn er meittur
búin að spila án Özil í 3 ár.
Já, hann var nú samt erfiður mot okkur til dæmis í var ekki jafntefli í Emirates. Það var hann besti maður á vellinum sko, hefur alveg tekið inn á milli svoleiðis leiki sko, þannig að það er allavega meiri gæði í þessum hópi heldur en við sjáum endilega þessum leik og þetta var nú ekkert alslæmt. Mér fannst þetta vörnin vera tæp og sko Steini við erum að sjá líka sko, fyrsta lagi að taka fram að þetta var eitt besti gegn pressing varnarleikur sem ég sé hjá Liverpool undir Klopp bara í mjög langa tíma. Hún vörnin var geggjuð og hún var svo ofalega að maður bara trúði varna stundum sko. Trent var bara að spila svo kantmaður sem hefur kannski ykkur útfærsla kerfin sem erum að fara að sjá núna þessu tímabili en hann er magnað með þetta Arsenalið hvað voru að taka hvað, ég held að veri eitthvað met á þessum áratug sem var unnaðið boltan á þeirra vallarhelmingi sem að, veist, þeir eru bara ekkert vanir svona
Nei, og bara maður sá það að Liverpool kom gríðalega vel stemtir í hérna leik þeir voru byrjaðir í þessari pressu bara strax á fyrstu mínútunum og það var bara alveg ótrúlega að sjá bara hversu vel hún virkað þetta var bara Liverpool eins og það gerist best í þessari pressu sinni síðustu árin það var bara unun að horfa á bara hvernig menn hérna hvernig færslan var á mönnum þannig að þeir voru að loka á bara alveg sama hvert boltinn fór Arsenal ætlaði að reyna að spila þarna í byrjun spila sig út úr vörninni en síðan endaði þetta bara á því að það var bara nelt fram þeir bara höndluðu þetta ekki þannig að það var algjörlega sturlað að sjá bara hversu vel þetta var sett upp
Nákvæmlega, það aðeins öfust nú Maggi að núna þurft þetta var 12. sigurleikun röð sem jöfnun á bara árangri sem að Daglis hefur einu sinni náði sögu klúbsins það voru tölta deildarleiki og Liverpool held ég það sigur sennast að liði núna í Evrópu eftir að Benfica tapaði stigum á móti Porto þannig að þetta orðið ótrúlegt rönn og þá var náttúrulega sjálfsögðu koma ég veit ekki hvað það kalla slúðufréttir eða alltaf verið svona umræði vikun samningsmál Klopp Hann á samning til 22 sem er allir enn og hann gefur það alveg sterklega út hann verður allafa svo lengi en bara byrjum á hérna, þetta er náttúrulega ótímabarar pælingar en sérðu fyrir hann hætti 22? Hvað myndur þið bara líkum?
Ég veit ekki, sko, Jürgen Klopp er náttúrulega listamaður sko, það sem maður hefur lesið í gegnum, búin að lesa æfisjóðunans og hérna sem reyndar endar þegar hann er bara eftir eitt ári Liverpool og hérna það allt sem maður les hann er það að þetta er bara eins og ég segi regular goal frá siglu fyrir Selfoss eða Hotnafjörða hvað þetta er bara maður sem að bara hefur óbóðslega ástriðu og hann brennur fyrir því sem hann gerir og hérna ég held að við getum alveg séð að gerast að hann láti þetta Englands ævintýri sitt verða að búið 2022. Ég til dæmis spái því líka að Pep Guardiola verði ekki sá sem keppið þá við hans í þetta tímabili. Þetta er bara menn sem að ætla ekki að verða eins og Wenger og Ferguson. Þeir eru geirfuglar í þessu bransa sem gömlu jálkar og kallar sem að voru náðu ótrúlega mánangur og voru 20-25 ár plus. Ég held að við sjáum engan gera það meir þetta náttúrulega bæði miklu meiri peningar hann náttúrulega löngu sko löngu síðan þarf hann ekki að vinna nokkurt skapalut meira til að fá pening og ég held að þetta sé svona bóhem og ævintýra maður þannig að ég sé það alveg gerast að hérna 2022 myndan bara ákveða það að þarna var í ævintýrinu í lífi blóki þá var hann búin að vera þá hvað í 7 ár og mér finnst bara engin ástæða til að sé reynin að hafa áhyggjur af þetta eru 3 heil leiktímabil og ég hef alveg trúið því að hann eitthvað að skila einhverjum titlum á þessum 3 árum. Þá getur vel verið hann ákveðið að vera áfram og hérna bæta einhverju við. En ég sé það alveg gera.
Engar áhyggjur, ég tók auka brúnan poka í ríkinum ekki bara til þess að...
Ég meina, sko, bara, sko, þess að segja, þú veist, ég allavega enn ráð því að við sjáum ekki svona menn aftur. Ég meina, Dalglís var ekki nema 6 ár með Liverpool, eða 5 ár meiri sem með Liverpool. Og ég, bara eftir það, bara hvað, fyrir utan Wenger og Ferguson, þá bara hvergi nokkuð stær í heiminu þekkist það og sért með þjálfari einhver 10 ár og að þeir haldi einhvern veginn nestanum og áfram og þetta er svo geðsjúkur heimur, þú veist, ég meina, hann var hérna, norður í fljót á Íslandi til þess að fá frið fyrir bara fólki þegar sem hann var, þannig að ég held að það sé bara ekkit ólíklegt að hann stýi eitthvað frá og það er kannski miklu frekar að velta fyrir sér og hvaða ævintýri var hann að fara í aftur, það er hérna eitthvað sem að verður alveg spennandi að hugsa um.
Þannig að hver fessant til Íslands til að reyna að fá frið fyrir púlurum og það eru örugglega ekki til fleiri púlarar í heiminum með að höfðatölu.
Norður í fljóti, ég held að segja ykkur góða slúðursögu því ég held er ágætlega tengdur inn í hérna en stað þarna fyrir norðan.
Það kemur engum á Íslandi á óvart. Nei,
þetta er stutt frá heimabyrðinni. Ég veit ekki hvað þið munið eftir því, hann tók að sér mynd á flugvöllinum á Akureyri, það var fréttist að hann væri þar. Hann kerði þarna á þarna stað sem er svona cirka hálftíma, 40 tími, eða líkti nú, með svona klukkutíma akstur frá Akureyri. Þar var bara tekið á mótunum, að mönnunum sem hann kefti gistingunum hjá honum var bara bent á það að þetta gerði hann ekki aftur. Ef hann myndi tala það takast aðra mynd, þá er hann bara yfirgefa hóteli þegar þeir var að vinna á þessum stöðum. Þannig að hérna, þeir félagar, sko, þegar þarf að hafa fyrir því eitthvað til að fá næði og ég sé það alveg gerast. Ástæðan að gera langan samning að sé það að hann vilji ná árangri þessi þrjú ár og bara let the games begin því að ég held að allir stjórar í heiminum, hver einasti, Eva Klopp fer 22 sem að ég myndi að telja alveg 60-40 líkur, ég ætla ekki að fara eitthvað óvara að dramatisera það, þá myndi allir stjórar í heiminum vilja taka þessu liði og þá verður menn bara að vanda valið.
Já, ég held að þetta sé alveg bara 50-50, ég held að fara algjörlega eftir því hvað, á hvaða staða verður með Liverpool þegar að þessu kemur. Ef hann verður bara að ná öllu sínum markmiðum og allt í blóma þá gæti ég alveg trúa því að hann myndi standa við þetta. Ef hann er ennþá kortari frá mark, svona aðal markmiðinu þá gæti ég síðan halda aðeins áfram en ég er alveg sammála Magga, hann er ekki að fara að verða þarna einhver í einhvern óra langan tíma. Ég held að það sé bara ekkit lengur í boltanum í dag. Einu undantekningar er á því, sagði ég, ef það væri menn eins og Frank Lampard, ef hann verður success og Róman fær ekkit að koma aftur til Bretlands, að svona einhverjir sem eru mjög tengdir klúbnum, bara svona nánast Lampardið frá Vestam en búin að vera mjög lengi hjá Chelsea og sama ef að Steven Gerrard kæmi ykkur tíman og tæki við Liverpool og myndi vegna vel, þá held ég að svoleiðis gaur myndi halda áfram og áfram og áfram á meðan að vel myndi ganga og ef að það væri í 10+ og þá get ég alveg séð það fyrir en menn eins og Klopp, menn eins og Guardiola, þeir eru bara ekki þar og ég væri alveg gríðarlega sáttur ef við fengjum að halda Jörgen Klopp í 10. Ég er ekkit hyperbjassinn á það en það væri alveg stórfenglegt ef við næðum að halda honum í 10 en við, ég er allan að samfærum að við hann verður í 7 en hvort að við náum að bæta ykkur við það fer hann algjörlega eftir því hvar liðið verður að því að þessum tíma loknum.
Og ég sammála Steina því það er erfitt að sko, þetta er alveg heil þrjú leiktímabil, bara það er svo margt eftir að gerast þar og það eru alveg, þú veist, viðsvegar hlutir að gera sem að verður bara gaman að sjá hvernig verður. Ég meina það vissi engin hver þessi stjóri Ajax var þangað til í apríl í fyrra skiliði. Ég meina Steini talar Lampard og má vel vera það gerist og ég hef ekki endilega trú á honum núna, þá er svo margt sem að geti gerst. Ég er bara svo sannfærður það að þessi tvö lið sem eru þarna efst upp í Englandi núna verða þarna áfram og það verður bara þannig að menn geta bara farið í recruiting á þeim allra bestu, þeir náðu sér, myrna, það er klárlega mest afrek FSG hinga til, er að ná í Klopp og þeir eru náttúrulega búnir að læra ýmislegt í recruiting hinga til held ég og munu potti að torfa inn í þau element sem eru sem verða á og einhvern sem að geti spila sínu leikstil. Þannig að ég held að sé bara of snemmt að fara að velta fyrir sín nöfnum núna vegna þess að svo við vitum að nýjasta ævindýrið er Zinedine Zidane, hann var baulaður hressilega velli á Bernabeu í hérna helgina, það sá frelsari sem ætla að koma heim til Madridar, þannig að þetta er bara svo, það er ótímabært að sjá hver það er sem að getur tekið við á honum. Draumurinn minn er Gerard, ég ætla ekki að ljúga því en það eru þetta svo langt á því að átta sig á hvernig það verður. Gerard er að mínu viti að því ég náttúrulega fjóri það að ná mér hérna í einhvernig svona útlenska stöðvar, þannig ég horfi orðið allt of mikið á Reynsins og þetta er náttúrulega deild sem er alls ekki sterk eins og okkar en hann er að ná árangriðir og þar og mér finnst hann ótrúlega flottur í því sem hann gerir, þannig að ég, mín draumastaða væri það að hann myndi ná að manna svo upp í það að taka við Liverpool. Það er draumurinn en það er allt of snemmt að segja hvort það ræði við það.
Steini, allt og tíma bært að spá við þetta, þannig að við förum í það. Power ranking fyrir eftir mann Klopp, hvernig segir það fyrir ef við náttúrulega Gerrard kemur upp í hugan, heldur að verða eitthvað svona Boudrúm dæmi sem að Gerrard myndi kannski alveg falla inn í en ekki kannski hjá Klopp eða þá margir tala Pep Linders, heldur að þú veist, það sem ég er að velta fyrir mér er ekki líklegt að FSG sérstaklega með Klopp sem stjóra sem er svona, það er óvenju safe stjórastaða, þú veist, það er mjög líklegt að þessi fara að vera losa sig við hann áður en að samningurinn er búin, þannig að þeir hafa báðir aðalega tíma til þess að undirbúa þetta miklu meira heldur en gengur að gerast með þetta maður að halda.
Algjörlega, ég hafa nú ég sem setti inn Pep Lindels þetta í vinnuskjálfið okkar. Mér finnst það alls ekki svona, hvað ég var að segja, vitlaus hugmynd. Það greinilegt að hérna, honum treyst gríðarlega vel hérna innan hús. Hann var fenginn tilbaka eftir að hafa var hleyft í stutta tíma frá klúbnum, komið tilbaka, gefið meiri ábyrgð. Hann algjörlega hægri hönd Klopp í þessu. Þeir vinna þetta bara mjög náið saman og þetta er náttúrulega orðið gríðarlega stórt teymi sem að heldur utan að svona lið. Þetta er...
Að líka að tala um það steini með þetta teymi og með Lindes og það, að líka tala um það eins og í sákri grein, Stephen Hughes segir ykkurum á The Athletic hérna frá bara nýjum miðli að Klopp ekkert að vinna 24-7, sko. Hann bara farin heim og hann farin að útdeila verkanu miklu meira en að gerði kannski um Mainz og Dortmund sem að maður myndi alla og vonandi lengi þá eitthvað líftímann sem starfi og lengur 22 er ég nú klárlega að vona.
Já, bara sko, við erum oft bara svona þegar við erum að spjallum þetta bara hversu góðu Klopp að spotta talent og kaupin hans ganga vel. Þetta er svo miklu, miklu starra teimi en auðvitað þarf hausinn. Svona toppurinn á þessum ísjaka sem að stjórnar bara öllu spilinu, hann þarf náttúrulega að vera þessi hugsunamaður og ég yrði ekkit hissa að maður eins og Pep Lindels væri sá sem er að svona vaksa upp í að geta hugsunlega tekið við á honum sinna meira því að hann er að læra þeim besta og sér hvernig hlutindir eru gerðir og ef að hlutindir halda áfram að ganga vel, akkur verður það þá ekki bara sama áframhald, bara með nýjum haug. Það menn fengu nú hland fyrir hjartað og margir töldu nú að allt væri búið þegar að heilin var látin fara úr Liverpool. Hvað hefur gerst síðan? Það var bara fundin nýr aðil og það er Pep Lindels, hann er komin hann inn. Þannig að þetta er stór maskina, þetta er teimi og þarna snýst allt um að teimið vinni saman. Og að því enn og aftur held ég að það gæti verið að menn væri bara með ráðningu innanfrá eins og tíðkæðast hjá Liverpool alltaf.
Að líka þetta horfið það hjá Kloppi hinu tveimur liðunum að hann gerði Dortmund að stóru liði aftur í Þýskalandi, hann alltaf verið stórt liði í Þýskalandi, hann svo kóðum aftur hressilega landakortu og þeir hafa alveg haldist þar síðan, þeir náttúrulega er í sko verri samkeppni heldur við sitt í sko, þegar bæjanliðið er svoðan ofurliðið þeirri deildi og Mainz, það var lið sem hefði aldrei farið eftir deildi á hann að Klopp tók við þeim og þeir eru þar ennþá að ég maður rétt hann að Hann skilur við liðin allavega hinga til í mjög góðum málum og við þurfum ekkert að fara taugum strax en ég, eins og ég segi, ég ætla nú samt að halda áfram að kaupa brúna póka í ríkinu bara til þess að bara til vonur að
vara. Þessi huggulegi rómar sem að við elskum dáum og dýrkum hérna sem að ég er svo sammála steini að vera gaman að geta pútt svona eitthvað promote from within en ég held samt í rauninni það sem að þetta snýst svo mikið í dag að þú ráðir við hæpið í kringum svona alheims stjörnulið og ég hérna auðvitað er ekkert að marka Lindesgreði sem fór heim til Hollands og var reikin hérna hvað eftir einhverja 3-4 mánuð þegar var nummer 1 í brúni en hérna það er svona alltaf spurningin hvort að einmitt að í nútímanum svona bútrum hugsun getur inn í gengið og ég horfði í gær á geggjaðan þátt á BT Sport sem heitir Two Tribes sem ég skora fólk að horfa á sem að fjallaður Liverpool Everton liðin 80-90 þessi gullalda lið þessara risa helviti flottur þáttur
góður þáttur
sem var gaman að fylgja menn þetta er náttúrulega bara þetta er hugsunar gangu frá því að síðustu öld sko. Og það er bara svo margt breytt einhvern veginn þannig að ég einhvern veginn held að í dag þurfir að vera svona einhvers konar fjölmjöla mógull og einhvern veginn þú þarft einhvern veginn að hafa einhvern veginn alla með þér og það er svolítið áran sem Klopp hefur til dæmis fram yfir menn eins og Brendan Rodgers og fleiri ágæta stjóra einhvern veginn þannig að það verður bara það eru svo mörg einhvern veginn, mörg element sem er erfitt að alveg átta sig á sem að mér finnst bara til dæmis spennandi með Lampard ég veit ekki hvort ég tóku eftir því að Tammy Abraham og Mount hlaupu báðu til hans til að fagna mörkunum sínum sko hann einhvern veginn svona svoleiðisgur, hann er svoleiðisgur, hann er pappin í hópnum sem að minna Ferguson var að nýta hans lína, þannig að þetta er svo margbrotið held ég að búa þetta til, þannig að Já, sætt og það væri að Linders og Achterberg tæki bara við liðinu eftir að Klopp færi, þá ég ekki vissum alveg að það væri einhvern veginn gott, að þú veist, þá ertu, ég held að ég sko, meina, ef við lesum æfisugur Bob Paisley, þá var hann, sko, nýi Bill Shankly, eða hann liði skugga Shankly í tvö ár, ég veit ekki hvort þið vissu það þegar þeir komu heim með Evrópumeistara bikar 1977, þá held Shankly ræðuna út af svölunum. Á hérna hjá liðinu þannig að það er svo margt í þessari sögu sem að kannski er ekki alveg góð sko,
hann líka var að heila bara smá vesen, hann fór ekkert sko.
Hann var mikið vesen og menn þess að segja það að Klopp tæki við í dag þú veist, ég veit eða virkið Linders ég veit ekki alveg hvort það myndi bara alveg virka, hvort það er það sem er eiginlega vill
Maggi, þetta bullið er að myndi sýn virka að gera þetta í þrjú ár Herðu, þetta var nú pæling sem við tókum meðal annars af hérna Facebook þræðin við erum aðeins að reyna að virkja okkur á Facebook þessu kom inn á síðustu viku og hérna erum að henda kannski loftið svona hugmyndum endilega haldið áfram að bauna okkur ykkur sem við vilja við tökum kom inn á og ég önnur pæling svo sem þaðan steini hérna staða þessara svokölluðu frins leikmann eftir fyrsta mánuðin í hérna Í deildin eða náttúrulega ekkert búin nema deildarleikir og þessi stóru úrslitaleikir sem var nú kannski ekki í plásið fyrir þá. Hvernig metur stöðuna, hvað erum að tala Shaqiri, Lovren, Brewster, Kent, Lallana sem að, þá er svolítið mikið látið með á æfingatöpilinu. Hvernig metur það núna?
Ég var náttúrulega svolítið svona... með spurningamerki framan í mér ef ég væri þessi leikmann kannski fyrir utan Lallana hann er búinn að fá að koma að sinna ég meina Shaqiri hefur valla fengið sko sekundu ekki, ég held ekki fengið sekundu í deildarleikjunum Brewster hefur ekki verið í hóp Lovren var verið að tala um hérna jafnvel að selja hann Kent er ekki nála þessu þannig að ég er alveg hrættur að það verði stórir leikir fyrir þessa leikmenn þegar verður dregið í deildarbikarnum og jafnvel í meistaradeildinni en þetta lítur ekkit rosalega vel út og ég er ekkit hissa að lesa einhverjar fregnir að Shaqiri sé farin að ókyrrast og sama með Lovren því að þetta eru ekki einhverjir unglingar sem maður er að bíða eftir sínum tækifærum. Þeir eru komnir á prime aldur og vilja bara vera að spila fótbolta. Það er lítið verið að rótera í þessu stöðum sem að þessi leikmenn er í og bara eins og með reyndar Brewster, hann er náttúrulega kornungur með hérna, já, aldurinn á réttu staka hvað þessu en hann er ekki einn svona að komast í hóp þannig að ég
sko, september myndi maður alltaf það var sér risa stór fyrir hann bæði náttúrulega hvort við fáum ykkur þannig mótæri í meðstadeildinu og eins náttúrulega hvað gerist í deildarbyggunum og raunir alveg sama hvað gerist í deildarbyggunum myndi maður alltaf þeir horfið mjög mikið í þessar viðraunir
Já, algjörlega og líka meðstadeildina eins fárvættu það er að segja það að riðlakeppni þar er þó ertu að spila við svona slaka og upp í góða einstakling slöku upp í góð lið þannig að þar eru þessi strákar að fá meira innlita bekkina þannig að en klárlega þá lítur þetta ekki vel út fyrir þessa leikmenn og við erum alltaf að tala um hvað okkur skorti mikið breytt en það eru bara ákveðið margir sem komast á bekk hverju sinni og hann er ekkit mikið að breyta út á varana með það þannig að þetta lítur ekki verið út fyrir þess að
tala talandi um mögulega pyrring í hópnum og skoðum þá aðeins núna aðra leiki sem vorum helgina var áhuga verið mjög góð rauninni helgi fyrir okkur þeir byrjuð bara svo tottunum þeir mistiðu sig allur rosalega að mér allavega svona pappir og þeir bara núna eftir leik og jafnvel bara í sumar hafa hann ekkert verið kannski mjög upplýtt stjárfið heldur að séu komnir loksins einhverju brestir í þetta hjá þeim
Já, klálega. Ég horfði á þennan leik frá mínútu, ég kom inn í hann akkurat þegar Newcastle skoraði og horfði svo sem líka Tottenham út í Aston Villa sem ég skoraði þrjum okkar síðasta korterinu.
Hvenær skoraði Newcastle?
Þegar 2007, eitthvað svo leis, cirka bát. og þessi 80-20 possession meina þeir voru lengi í settinu þarna eftir leik Súnes og félagar og Robbie Keane var eitthvað að reyna að tala upp en Súnes vinnur okkar bara kildið það niður því að Tottenham vissulega fengu þeir fín færi en þeir fengu ekki neinn dauðafæri og þessi 80% possession var alveg ótrúlega mikið að vinni bara fullkomlega marklaus possession þetta var eins og Liverpool hérna í gamla daga þegar við heldum boltanum og sendum honum milli og gerðum aldrei einhver álöp það breyttist aðeins þegar Eriksen kom inn á þá náður að vera aðeins betari en Newcastle voru náttúrulega berjast alveg ótrúlega og hélas í dag að það voru sex menn middir það var reyndur ótrúlega ákvörðin fast mér að Tottenham fekk ekki víti þegar Lascelles middist og datt fyrir Harry Kane og varið var stoppaði 2 mínútur og ég sagði við vorum hérna 3 og alveg 100% víti en að öðru leiti þá var Tottenham ekki gott og það sem var kom mér svolítið líka óvart var það að þessi 60.000 manna völlur hann var tómur þegar voru svona 3, 4, 5 mínútur eftir að leiknum þá bara streymdi fólki út af vellinum og þetta var vandræðalegt í uppbótartíma lokin að þegar ég veit ekki hvað var mikið eftir af heimamönnum og bara svona þegar að menna Newcastle voru að hérna, bara byrja að fagna þá var völlurinn gjörsamlega tómur og pyrringurinn hjá Pochettino í viðtölunum eftir leik var alveg þar sem maður sá gerast inn á vellinum líka menn voru bara ekki samstiga og Tottenham liðið sem var náttúrulega létið svo kjánar í þessari viku því að þeir eru náttúrulega skítefnir að taka stiga á móti City það var ótrúlegt talandi tölfræðina já Tottenham Newcastle þá var ekki 29-2 í skotum eða eitthvað 29-3 og 17-2 á markið eitthvað leiknum undan sem að þeir gerir 2-2 jafntefli ja það var fáránlegt sko að Tottenham átti náttúrulega aldrei að fá stig frá City en guð þakki þeim fyrir að gera það að þá var þetta ekki að líta vel út og er alveg ljóst mál að Tottenham er alls ekki á þeim stað sem ég taldi að vera í vor og að talaði að það kæmi verulega óvart ef við værum ekki að fara að sjá bara töluvert slæt niður af því á þeim auðvitað veit maður það að það er alveg gerst svo sem hjá nýjum liðum er svona kannski ennþá betra í okkar mönnum að hafa bara breytt einni stúku Anfield að kannski er það erfitt að vera búin að koma inn á nýjan völl og allt þetta flandur en þetta leit var illa út og á samaskapi þá verið rosalega gaman að horfa á Newcastle mót okkur, þeir voru bara ekkert að fela það þeir spiluðu bara 5-4-1 það var bara ekkert lokið, þeir voru bara 5 í vörn alltaf, það var sem bakverðir fóru ekki yfir miðuna, bara Bjarni fel svo voru þeir að berja steinna miðunni svo er þessi stendari þeirra, þessi Joe Linton hann er bara drullu sprækur þetta er flottur strækar, svona gamaldags nýja, þetta er ekki englindi þetta er brassi, svona stóra sterkur strákur og klárar sitt færi vel og við verðum að hérna, finna leiðir til þess að fara í gegnum þessa vörn, þeir voru ótrúlega skipulaður og bara konum með þennan Steve Bruce leikstíl svolítið magnaðan.
Á var reyndar talað þegar hann var keiftur, það voru að grínast með það stundist með Newcastle blaðamennir að hérna þarna hefði verið keiftur breskur strækar og þriðdeildinni frá Lincoln Joe Linton sem hefði búið til Brasilis nafn blandaði saman og kallaði Joe Linton.
Já, já. Hann var virkilega góður og mena, þeir fengu færið þarna í Newcastle mennir í þessari 20% possession en það sem mér fannst akkur það sem ég kannski talaði á hann við vorum ekkit að náðu að opna Tottenham með þeir fengu einhver 20 hotni sem leik en þeir áttu enga ekkit einhvern veginn þannig að aldrei að búið til eitthvað því þannig að við erum með þessi vopn okkar líka aukaspunum menn einhvern veginn það var bara einhvern veginn, þú veist, fyrir utan þetta þessa skrýtnu ákvörðun að hérna, dæmi ekki þetta víti þegar að Lascelles tognar og dettur og meði sig og fellir Kane fannst mér þá fannst mér bara tóttin af aldrei vera líklegir og það var bara það sem var auðvitað til þess held ég að það bara fólki þetta var farvægt, fólk bara streymdi að vellinum og það hefur örugglega ekki hjálpa pyrringnum í Pochettino að hérna að menn, heimamennir hugsa ykkur rauninni því að þeir voru líka í þessari stöðu í fyrsta leik og skora 3 mörk á síðustu 10 eitthvað þarna var bara augljóst mál að Tottenham fólki er orðið hundþreytt á þessari framistöðu eins og þú býr til þessa töflu hérna við síðustu 15 leikina í deildinni einar þá er ótrúlegt að þeir eru í fallsæti það er alveg fáránlegt en það er bara staðan sem er hjá þeim og það er bara held ég komin stór brestur í þetta alveg eins og hjá nágrunum okkar Everton sem verið gaman að tala líka sem gátu náttúrulega minna en ekkert á fyrsta skoðið á móti Aston Villa en það er kannski við ætlum bara að tala toppliðin í þessum þáttum
En ég sett smá spurningamerki að það séu loksins komni brestir í þetta hérna því að í mínum huga er svo langt síðan þeir bara frá áramótum má segja eru þeir búin að vera bara á með brotið nefhjól algjörlega bara svona fyrir, þeir náttúrulega náðu sínu rönni hann í meistaradeildinni en þeir fóru úr því að vera í bullandi hérna titilbaráttu í korter
og öryggir meistaradeild allavega
öryggir þar þeir voru bara hundhefnir í restin að halda því þannig að sko þetta slæt á tóttunarliðinu ekkert nýtt og alveg svo þessi tabla sýnir sem að þú örugglega byrtir í þessara fæslu að þeir skuli vera í fallsæti þegar þeir skoðaðir síðustu 15 premjuleikir það bara segir bara rosalega margt um ákvaða vegferð tóttunarliðu og það ekkert að hjálpa þeim að þetta mál með Eriksson og slíkt ég ekki til þess að þetta Pochettino sé pyrraður
maður gæðist bara um þetta njúkastuleg heldur að þeir sé ekki jafn game over og maður taldi fyrir tímabil ég tala alltaf um að þeir falli öruglega
Já, ég held ég veiði spóðið líka þetta var rosa statement hjá njúkastuleg það var bara doldið skemmtilegt að eyða sunnundinum í þá og hérna hlusta á viðtölum við á þetta leik Bruce náttúrulega veit það að hann óvissalegasti stjórinn í deildinni var ráðin í það starf en eins og hann sagði þetta hann náttúrulega lifa drauminn þetta hans uppeldisfélag og hann bara og það var ákveðinu því að gera sitt besta og bara þarna, eins og sagði, ég held að menn sáu það allavega að liðið var að berjast þeirri með þeir voru að leggja sig ótrúlega fram. Þetta var bara eins og gamla góða KS liðið á Malavellunum á Siglufjörði. Þeir hentu sér fyrir allt, þeir voru ótrúlega vinnusamir, ótrúlega duglegið fram og tilbaka voru að henda sér niður þó verið konum með krampa og það var svona þeir einhvernig meistaradeilda sigur einhvernig einn og við erum gaman að sjá hvernig byggja eitthvað á þessu þarna en þetta var Þetta var svona griff, bara svona graft frammistaða hjá liði sem að ég hefur ekki mikið hæfileikum en eru þarna með þennan strák klárlega til þess að svona brjóta þessu upp og atsú var að stríða þeim en eru svo sannlega tilbúin að standa í vörð þannig að ég hérna því þetta nú næsti heimaleikurinn okkar ég sé okkur ekki bakka yfir það eins og við gerum þegar við komum anvilt síðar sko.
Er það ekki fiskir sem Bruce er
nákvæmlega
stýmur við okkur sko?
Og hans viðtal eftir leika var bara afskaplega rólegur og bara hann stóð lengi út á vellinum alltaf þeir leið svo þetta alveg ótrúlegur stuðningur sem þetta lið fær þeir fylltu út í vellaboxi sitt og þeir voru allir ber ofan eftir leika það var bara þeir voru að rífa sig úr ofan það var rosaleg stemming þeir voru syngjandi ennþá þeir einmitt voru að tala um þetta pönditarni þeir var greinlega haldið 20 minútur eftir leik þá voru þeir svo alveg trylltir að syngja inn á vellinum en þá stuðningsmennir þannig að einn þeir sigrar í viðbót og þá bara ljótt að segja það þess og þessu þá bara þessi tún army bara eins og kannski við með þá bara búið að gleyma Rafa og menn bara henda sér á bak við hann og þetta var flott frammistaða hjá Newcastle þó þeir hafi bara verið með 20% possession þá höfðu þeir trúið þess að voru að gera og verða bara hörku verkefni fyrir okkur þarna í næsta heimaleik það held ég sé alveg klárt
Steinir, smá formúlega næsta pælingu hjá okkur þú veist, það annar í mánudegi í dag þú hérna eftir ef við erum að reyna að rífa þessu upp hérna Facebook síðan hjá okkur þá hendið þú bara einhvern eldgamla leik og eldgamalt byrjunleið frá Roy Hodgson tímanum einhvern leik sem þú fórst á og þú varst svo þetta svo mikið klúður hefur en að sko sína hvernig mikið þunglítist lið þú hittir að leik sem við unnum svona einn af tveimur það tímabilið en talandi Roy Hodgson tíman okkar
ég var á þessum leik
ég veit að þú þetta þú bara þetta er svo segi þetta er bara erfitt svona öðrum í mánudegi
ég skipti Kristján Pólsen út af sjálf
Já,
alveg rétt þetta
myndingar Ég þarf að finna þá mynd og hafa hana með líka maður hafa mjög gott en hérna talaðu þetta okkar maður, Roy Hodgson hann það klárlega eftir helgina hann það af og til og reyninni talaðu þessa 15 síðustu leiki í deildinni sem alltaf hefur ekkit að segja þetta lokin á síðustu tímabili og sumliðin voru komin í frí líku við og þetta byrjar áhugavert núna en ég meina hann samt í fjórða sæti með þetta pallaslið í síðustu 15 leikjum og þeir vinna núna United, þetta er náttúrulega eins pirrandi tap og hægt var að hafa það gegn pallasliðinu en hérna, þú veist, talandum að Tottenham sé komið í lút, þetta er náttúrulega er þannig að maður bara velti fyrir sér hvort að fara ekki að hitna all verunutur Solskjær bara það mikið hann jafnvel farið fyrstur í vetur hvernig metur þetta er þetta overreaction?
Já, ég held að þetta er náttúrulega algjör þrotalið þetta palaslið og það er alveg bara með ólíkindum en þetta hefur Roy Hodgson oft gert áður ég meina hann gerði þetta með fúlhamál sínum tíma hann hefur gert þetta áður hann bara með einhverja jálka og hann stillir þannig upp að þeir hérna, komið sem minnstu boltar allar leikinn en það sem að skilur þetta palaslið frá öðrum liðum sem hann hefur verið með að hann með fullt af leikmönnum sem geta alveg spila fótbolta en þeir eru minnst í því og þetta alltaf bara þetta alltaf bara pjúra óhefni eins og þetta víti á Rashford þetta bara frábælega tekið víti það muna sentimetri hvort hann stöngin inn eða ekki
en mér getur jöfur þar að fyndið hann getur klúrað þess að
Já, já, það einhverjir sem hafa gaman að þessu. Já, það engin nöfn.
Eftir allt því ég sko við höfum að ég hló upp á þetta.
en það sem að er svona kannski aðteglisverðast við erum að leik, mér finnst þetta að vera, hérna, þeir eru mjög óhefnir upp við markanstæðingana og hérna, hefði átt að skora fleiri mörg og það náttúrulega alltaf þetta, ég var hefði í öllu þessu, en það sem að svona dróaðis fram hlut sem að hefur kannski ekki verið mikið rætt og menn voru að tala að væri búið að batna mikið en það er varnarleikurinn hjá United að í þessum mörkum að þá líta þeir bara illa út þannig að það er kannski viðvörunarbjöllunar plus það að þessi framlína hjá þeim er náttúrulega talandum að vera með lítið backup í framlínu hjá okkar mönnum, við erum þó með Díf okkur á ríki og við erum með Brewster þeir eru bara ekki með neitt, þeir eru búin að selja Lukaku
við erum líka með Shaqiri, en talast nú alveg með
Shaqiri líka og Sanchez er eitthvað bara einhver missingur hún á brauð sem er verið að reyna skopla það nút og síðan miðjan eins og hún þá bráðvantaði miðjumann þannig að ég held að sé alveg bara fullt af viðurunarbjöllum þrátt fyrir að ég sé ekki að segja það út frá þessum leik heldur það sem að menn töldu vera orðið svona ákveðin styrkleiki og ákveði jafnvægi eftir mikil kaupisumar að þá var varnarleikurinn að fá svona ansi stort spurningamerki á sig eftir hennar leik
Maggi, talandi sko bara þessum jónættillig, bara þessum sóknulínu Rashford, Martial og James þetta mikill hraði og mikið efni kannski allir þessi lína en ég meina, talandi svona power ranking hvar myndur þú setja þessa sóknulínu bara á lista með að við hinliðin í deildinni
það er bara allt og snemm þetta er allt ungir leikmenn sem að engin er komin í einhvern alheim stjörnustatus mér var Daniel Díms ekki geta neitt í þessum leik þangað til hann skoraði, hann var alveg umrulugur og var takandi rangar ákvarðanir og var alls ekki góður með það Rashford er rosalegt efni ég er ógeðslega svektur að hann hefur valið United á sínum tíma 11 ára gamall þegar Liverpool og United voru eldast við hann mjög, mjög spennandi leikmaður ég held að karakterin í Martial sé alls ekki alveg á þar sem við erum að fara að horfa á það ég held að hann sé hundfúll og pirraður einhvern veginn típa þannig að Mér finnst bara allt og snemmt að reikninga með og þeir eru aftan við okkar línu, City línu, Arsenal línuna, Chelsea kannski svipum stað finnst mér með þessum sína ungu menn, mér finnst hann mér bara rosalega spennandi kostur, hann er flottur leikmaður og svo er Pulisic líka flottur, þannig að United er þarna kannski einhverstaðar með, mínu veitir er Liverpool og City, þannig að með langbæstu sóknarlínunar. Þar á eftir kemur Arsenal, svo er bara að vera gaman að sjá hvað framtíð byrja skautið sem með þessi trúlið það fyrir neðan. En þessi strákar eru ennþá ekkert farnir að sína eitthvað merkilegt á steini sem við talar hérna einmitt senandalið Crystal Palace. Mér fannst United ekkert vera að fara neitt að vaðandi í einhverju færi þarna í þessum leik. Þó er það verið mikið með boltan og allt þetta því og þetta náttúrulega algjörlega sign of svona merkjum veikan karakter í liði að jafna 89. mínútu og fá þessi mark á 90. annari það eru bara lið sem er ekki til í lagi og nálíkinn og Solskjaer lítur bara ekki vel út í viðtölum og í þessu öllu þetta þannig að ég held að United verði bara að sætta sig við það að vera þarna í að reyna að berjast um þetta fjórasetti með hinum þarna og alls ekki að fara hæpa upp þessa framlínu sína strax og nokkuð nátt held ég held að þetta ekki að vera neitt að missa sig við því það er alltaf mitt mat í dag
Steini, kannski ekki rétti tímapunktur að spyrja eftir þennan leik og náttúrulega áhugvert að Liverpool strax komið 5 stigum fyrir ofan og ekki að það sé stuttliða móti en myndur segja var samt eitthvað greinilega batamerki á þessu liði núna upp á tímabils með að við hvernig þetta endaði fyrra þegar náttúrulega enduðu vissulega afleitlega náttúrulega reynda líka að það er myndin að Luke Shaw meiðist og tala ykkur 4-5 ykkur frá það er áfattur og DG er klárlega ekki sama ofur mennu að var allavega ekki þessu marki sem er skorað í restina en hérna gefa honum opið skot En einhver batamerki á þessu United-liði að þínu mati?
Mér finnst ekki, nei, ég sé alveg svar. Mér finnst þér vera veikari fram á veit. Lukaku var nú bara eins og hann en hann skoraði samt ykkur 40 plus mörk í ykkurum 90 leikjum fyrir þá og hann var ógn þegar hann kom inn og sérstaklega móti litlu liðanum. Þá hann var stór og sterkur framherji og gat alveg skorað mörk. Og hann var í takmarkaða leikmaður. Mér finnst þeir vera veikari heldur en það voru síðast tímpil þótt þeir séu með, konu með Harry Frandaðin hann í vörnina. Stóra bætingi þeirra er í hægri bakvarastöðunni, það sem þeir eru konu með virkilega öflugan hægri bakvaru sérstaklega varnanda. En heilt yfir, þar, ég er á því að United sé veikara núna heldur en það hóf síðasta tímabil. Það er engin Fellaini lengur, það er engin Lukaku, það er engin Herrera. Þannig að ég sé ekki alveg hvar þeir eru að vera búin að styrkja sig mikið. En það er kannski náttúrulega ekki alveg að marka mig. Mér finnst Harry Maguire bara að vera miðlungsleikmaður, sorry. Bara, það er bara, það er greinilega einhvernig tilbúin að borga heimsmet fyrir hann sem varnamann.
Ok, höldum að sáfram þessu sleppum resta vikunni við mann nennir ekki að spá þessu sitt í liði nema svona af og til og eflust horfa þeir stundis með þeirra á liðupúleikina líka sem er bara jákvætt en aðeins mæki sko talandum núna að leikmannaglugginn hafi verið óspennandi hjá liðupúl aldrei meir óspennandi held ég bara sveimu þá samt erum við þetta er kannski minna hitamál hjá okkur núnóti því að Liverpool er bara að gera hlutina svo rosalega rétt en þú veist að fer kemur alltaf upp í umræðinu hjá okkur hún er lokar núna áður en við tökum upp næsta þátt ég man ekki hvernig það er í einhvern tímann í næstu viku eða hvað
er það ekki mánudaginn ég held
að já, líklega, hann að þú veist leikmannaglugginn er að loka þá ég er klopp tjá sem þetta á blaðmannafundi núna fyrir síðasta leika minn er ekki að vera sammála núna það er komið 2 ára reynsla á þetta þetta er í raun og veru galið að hafa ensku liðin einhvernum 2-3 vikum á undan rest af Evrópu það bara skekkir sanginnstöður
ég ætla að svara þessu með tveimur ólíku þóttum jú, það er rétt að skekkir þeirra sanginnstöðu og kannulegt en bara guðminn góður hvað, út okkur að gera þetta bara ekki allir hætti þessu helvítis leikmanna þvaðir inn á miðju tímabili ég sammálast einu, ég sé alveg við getum kannski misst sér Kýri og ég ræðan kent en ég meina, hvaða bull er það að þeir búnar einhverja 4-5 umferðir að þessum móti og mótunum í Evrópu og það er ennþá verið að kaupa og selja
einhverja leikmann sko, burt sér frá því, það er bara starinn sko.
ég byrjaði að segja, það er kjárnætt englendingunum að vera með þetta sér þannig að þeirra auðvitað eiga að hafa þetta með hennum en ég er óskaplega gladur að vera ekki búin að vera eða síðustu 3-4 vikum í einmitt velta því fyrir okkur hvaða leikum vera keftir og seldir inn til Liverpool meðan mótið komið í gang þannig að ég myndi, ef ég fengi að ráða þessu þá myndi ég færa allt á það, þetta myndi bara allir gera þetta er bara 10. ágúst þegar bara klukkanu loka svo fara bara mótin í gang fram í janúar en það breytir því ekki að þetta kjánulegt hjá þeim núna og meina, við erum ég meina ok, við kannski missum Shaqiri en ég meina ef ég væri Tottenham aðeins núna þá var ég stressaður til dæmis ég held að þeir haldi ekki Eriksen og það kemur verulóvart maður sér maður að þetta United er að losna við Sanchez það þeir eru örugglega glaðir við því eitthvað sá ég einhver hérna snúast í þessum pælingum að jafnvel var einhver að fara frá Leicester og Everton einhver nöfn sem að ég þekkti ekki alveglega var ekki veltað fyrir mér þannig að þetta er erfitt og kjánalegt að þurfa að búa við það að missa frá sér einhverja leikmenn þarna eftir að mótið búið geta ekki keft einhvern annan í staðinn en bara
en sko, við skulum ekki gleyma því að Klopp hérna var mjög á því að það ætti að loka glugganum bara leið og hérna deildin myndi hefjast hann sagði bara sjálfur í viðtali að hann bjóst við því og það bjókust allir við því að hina deildin hann myndu fylgja í kjölfarð og gera slíkt í sama þannig að þegar deildin byrjar þá er búið að loka glugganum en síðan er bara engin deild að gera það sem er bara snar gal
það skuli
vera allt í gangi og deildin þann komur hann í full swing og menna hugsa eitthvað allt annað heldur en það er ætti að vera hugsa bara deildin byrjar og hópa til tilbúin af stað með ykkur
Þökkum allavega guðið fyrir að Liverpool sér reikið eins og er reikið. Þetta hefur verið rosalega heitt umræða fyrir 5 árum, hvað þá 10 árum, guð mig góður. Já, okkur, þegar allt var í hnút.
Ég vona bara að þeir haldi þessum gaurum bara hjá sér. Við megum ekki vera við því að minka hópin þótt að þetta séu gaurar sem hafa lítið fengið að spila. Hann er bara vonandi haldast þeir bara á staðnum allan og fram í janúar.
Nákvæmlega við mögulega þurfum að ræða eitthvað sem að fór gegn okkar vilja hérna sem að erum að spá í þessu. Heldum út í þessum þetta en við tökum á því í næstu viku steini það er hins vegar sko það er ótrúlegt hvað þetta hefur farið lítið í umræðinu og hvað maður er, þú veist, munur bara núna á síðasta tímabili og það sé þetta kannski bara bæði hefur litlar ágjör að því og eins kannski maður sem bara ekki almennilega komin í gang eftir síðasta tímabili sem var mjög langt en það er í alvörunni dregið í meistaradeildinni núna á föstudaginn bara byrjum svona í ganni ef þú bara raðar upp þínu drauma riðli, ég meina Liverpool er nú loksins í fyrsta potti, það er ekki alveg staðfest hverjir eru nokkur lið sem að getur skeikað við getur svona nokkur neginn sett svona drauma riðlin okkar í loftið, hvernig myndir þú stilla því?
Svona meða við hvernig þetta lítur út núna að þá myndi ég vilja bara hafa þetta tiltölulega létt til að byrja með ég myndi bara vilja fá annarkvort Benfica eða Lyon úr potti 2
Það er ekki alveg staðfest hvort þeirra verður svo manni, veit ekki hvernig Ajax Apel fór það var líka, veist, ef Ajax myndi vinna færi þeirri pott 2 ef Apel, hvað ekki Greiklandi myndi vinna þá færi þeirri pott 4 það er alls ekki svona rugg eftir sko, en hérna,
nokkala ég myndi allan að vilja Benfica slash Lyon slash Ajax ef ég mætti velja úr potti 2
Þurfum við ekki fara allan... á Benfica ef það verður?
Að sjálfsögðu, það er ekki flókið, bara stadiota lús með það sama sko.
Síðan myndi ég vilja fá bara gengur úr potti 3, bara stutt ferðarlega yfir til Belgíu og máliði dött og úr potti 4 og þá allir ég myndi ekki hérna vilja fá bara ef við draugast ekki á móti Lyon í potti 2 þá myndi ég líklega bara vilja fá Lill í potti 4
Þetta er ef við tökum bara örstuð svona hvað er möguleikarnir í potti 2 sem er svona stóru leikirnir þá í þessu það er hörkulið Real Madrid, Atlético Madrid, Dortmund, Napoli, Shakhtar og Tottenham sem við getum náttúrulega ekki mætt þannig að það eru hörku viðraugnir í boði og erfiði leikir Maggi, hvernig myndir þú stilla þessu?
Ég held að Steini hefur nú svo sem farið langt með þetta það reyndar það alltaf gerist í kvöld að það er Dinamo Zagreb hérna Rauðastjarnan og Olympiakos komast áfram sem að skýri þetta svona að þáka eitthvað aðeins þarna þannig að Olympiakos kemur inn í þriða pott var ekki fínt að fá þá kannski frekar heldur en geng ég er alveg sammála steini því að það var fínt að sleppa við einhverja risa stóra leiki en á móti þá er veist, mér stundum bara fínt að fá inn sko gott liður potti 2 Ég verið minna svektur með það að fá til dæmis, ég kannski reyndi en ekki að fá Real aftur, en það var alltaf að fá Madrid eða Dortmund til dæmis en sleppa þá við Inter Milan og hérna Valencia úr potti 3 það er þessi potti 3 og 4 sem að kannski ræður mestu, það fínt að fá eitthvað svona stóra leik, mjög stóft leiðilegt þegar maður lendir í riðli að við varum að tala við fengjum eitthvað svona einmitt Liverpool, Shakhtar hérna, geng og hérna Lille þá er þetta svona einhvern veginn svo pressa þú þarft að komast áfram einhvern veginn leikið sem eru svona skrittnur og leiðilegir þannig að ég myndi alveg verið auðvitað styð ég það við myndum að sjálfsögðu fara til uppáhaldsborgarmennar í Evrópu fyrir utan Kaupmannahöfn og Liverpool sem er Lissabon að það var á Benfica Liverpool, það væri frábært en potur tvö fyrst mér er allt í lagi en ég vill fá lið sem að eru svona ekki að fara verða alveg á þingri kantinum í 3 og 4, þannig að ég mun horfa meira á það að losna við Leverkusen, Valencia og Inter og þá úr potti 4 losna við Leipzig og jafnvel þetta Red Star og Dinamo Zagreb sem að komist áfram í kvöld svona í ljósið þessi við lentum í fyrra
Ég fer með Magga til Benfica hann er leysum að tala portugals mjög vel
Þetta verður Lyon Nei, þetta verður Benfica Genk og Lill
Er
það ekki sagt
við
Ég heldur að Gengo er líka Gengo er fínt líka út af því að það getur við jafnvel fengið eitthvað svona fyrir leikmann liðsins, fengið í podcast eða eitthvað, það ekki fyrsta íslendingu búin að spila fyrir þá. Þannig að það fullt af íslendingum með hérna sérfræði þekkingu á Geng allavega, ha, nokkuð ljóð.
Já, já, Geng er skemmtileg borg, ég hef komið þangað.
Svo ég var líka til í Prag, ég var, getum tekið í bakaleiðin að fara þangað, það fullt af borg. Ég veit ekki hvort það verði klúgi eða Praga, er ekki hérna Dan Petrescu liði miklu líklega til að vinna það einu í?
Jó, ég held það nú.
Það á morgun, það eins og segir, það nót til þess, en vonandi við náttúrulega viljum ekki ykkur Real Madrid riðil. Spá pælingsteini hérna á, það aðeins frettir í vikunin sem maður áhugaður, ég held að þetta sé á næsta árið þegar maður hérna að Nike tæki við sem hérna búningasponsor af New Balance. Þetta alls ekki í staðfest, það var svona frekar hávar. Ég held að Forbes hafi verið með þessa pælingar og þá náttúrulega stærsti búningasamningur sögunari, svo þeir eru oftast hjá þessum stóru liðum þegar komið nýjir samningar, þá er það jafnan stærsti sögunari. Það er alltaf jákvætt ef að Liverpool nær loksins að verða partur á þeim hópi og bara eðlilega, en ég meina væri það ekki meira spennandi heldur en þetta New Balance með fullri virðingu fyrir þeim.
Jú, alveg klárlega. Basically er mér slétt sama hvað þessi aðili heitir sem er að hérna á búningunum okkar. Mínum höfða snýst þetta fyrst og fremst hvað þeir eru að borga okkur í hérna, tekjur fyrir þetta, en að sjálfsögðu skiptir þetta máli og ég hef alveg heyrt að það er svona það sem að stendur New Balance helst fyrir þrifum er dreifingin og það hefur gengið frekar illa að nálgast þessa búning og nálgast þessa vörur og ég vænti þess að þessi ef að þetta gengur eftir að það verði miklu meira svona exposure á Nike búningum heldur en New Balance, þannig að ég myndi fagna því mjög ef við fengjum stóra sumuðin á hverju einasta tímambili, talaði 100 miljónir punda og meira exposure á búningan og ég treysti Nike alveg til að gera flotta búninga. Ég er búin að vera mjög ánægð með New Balance búningana.
Ég kom inn á þetta steini bara át að þetta ástæðu sko, það var nú bara því að Mbappe, Sancho og Kai Havertz sapna í þýski, þetta er allt Nike leikmann. Ekki nokkra einustu. Herri, höldum áfram fyrir að ljúka þessu Maggi, það er hérna Burnley næstu helgi, síðastu leikur fyrir landsleikja hlé. Þeir eru að leika annað kvöld í deildabikar, vonandi að trufla það eitthvað undirbúningin, en ég veit ekki hvernig þetta virðist með viðtölvi sjön dæs og stuðnismenn liðsins ég hef heyrt eins og hann fylgir app og svona, þá þeir tala með þessi nú eitthvað sterkasta Burnley liðsinn að vera með í deildinni.
Já, ég horfði náttúrulega á Burnley á móti Arsenal og hérna þeir eru Sean Dice-lið, það er bara þannig, við skulum alveg fara að segja Sean Dice það sem hann er, því að hann var nú lengi vel svona að vera að tala hann og Eddie Howe einhverja, hvað mjög góður, hvað er, það er ólíkir með upplöki á nokkrum stjórum eins og þessum tveimur. Sean Dice er bara hvað, ég veit ekki, maður verður að bera virðingu fyrir fólki held ég. Hann er bara gamaldags breskur þjálfari með fullt af leikmönnum sem eru tilbúnir að standa í vörn og sparka langt og með hraða kantmenn í og okkar berg og einhverja. Menna það segir svolítið að stóru kaupinu svo J.R. Dríkis og West Bromwich skiljiði. Þetta er völlur sem er þröngur og lítill og mér er sagt að það er mjög gaman að koma þarna. Þeir eru félagar mínir nokkrir sem hafa farið þarna einmitt eða stutt á milli Liverpool og Burnley. Þannig þeir hafa kíkt þarna á leiki þar sem er búin að svona grifja á stemming á vellinum. Þannig að þetta er hunderfiður útivöllur að fara á og þeir hafa alveg náð góðum úrslitum þarna í gegnum tíðina þó við höfum verið að ná að spjara okkur vel þarna undanfarin ár. Þannig að þetta er hunderfiður leikur að fara í en ég hef fulla trú á okkar liði. Ég hérna, mér fannst þér einmitt svona, mér var svona ákveðið svona vatnaskil verða í Burnley leiknum einmitt í fyrra þegar við vorum svona lentum hann undir og einhvern veginn stigum mjög fast upp úr því ástandöllu. Þannig að ég held að við séum með of mikil gæði til þess að Burnley ráði við okkur en þetta verður drullu erfitt og kannski stærsta testu okkar hinga til svona ef maður hugsar að þannig Southampton eru held ég skrefi fyrir neðan Burnley að mörgu leiti. Þannig að hérna ég held að þetta verði erfitt og töff en við munum vinnan svona að lokum. Ef ekki bara að segja ekki bara að segja að við tökum þetta 2-1 í einhverjum svona ströggleik, ég ætla að tippa það.
Já, þetta börnlið er alveg bara mínutofum bara skelfilega leðilegt fótboltalið og bara ég óska þess bara yfirleitt á hverju tímabilið að þeir fari niður. Ég fíla bara ekki svona lið. Það eru margir sem að sjá eitthvað Rómas í þessu að vera með gamla kikkin hópboltan og hérna einhverja turna frammi og fram og tilbaka og bara negla fram og ég bara fylg ekki sem hópbolta. Mér finnst þér ekki standa neinu liði framar, mér finnst þér vera frá fótboltalega síðan eitt slagasta liði í deildinni en þessi stíll getur alltaf skila stigum, hann að ég ætla samt að ég held að við gæðum okkar að ég eftir að skína í gegn og ég held að við náum ekki að halda hreinu en vinnum þetta aftur eins og Arsenal 3-1.
Já, ég ætla að vera á svipuðu nótum, ég held að við, að vona allavega, við höldum sama dampi og þessum leikjum móti Arsenal, við fáum núna viku fyrir hann og það eru hópurinn er í ágæti standi fyrir þetta landsleikja hlé, ef ekki segja 0-2, Adrian heldur hreinu, loksins. Strákar, ég held að ég sé annars bara búin að tæma dagskránu í kvöld, við eins og segjum, við minnum á Facebook síðan, endur latið okkur á hérna Facebook, við hérna ætlum að reyna að vera virkir þar líka og sjálfsögðu náttúrulega fylgist með síðunni, hún er í fullu fjöri áfram og verður þá og hérna það er börnir næst og svo landsleikja hlé, við sjáum hvað við gerum í því og hérna við ekki stefna á næstu viku og við sjáum þá, við hérna við tölum um að bæta okkur við á Facebook, Twitter er ennþá í bulli, eða við munum eftir síðustu föstu þá er síðan og ung til að vera á Twitter, við erum ennþá Það er alveg spurningum að hætta bara þær. Nei. Við berjumst áfram, en takk í kvöldsókur.